Εργοτού, θα πω λίγο περισσότερα βιογραφικά και θα αναλύσω το έργο του Σκλάβου. Αν σας κουράσω, όπου βαρεθείτε, μου λέτε να σταματήσω. Η απόψινή εκδήλωση αποτεί φόρο τιμή στο γλύπτη Γεράσιμο Σκλάβο, έναν πανάξιο κεφαλονίτη, ένα διαπρεπή Έλληνα, ένα διάσημο καλλιτέχνη του Παρισιού, έναν ιδιοφυή γλύπτη που ανανέωσε την παγκόσμια γλυπτική, ένα λαμπρό άνθρωπο του κόσμου που το έργο του αγκάλιασε η Φίλιος. Γι' αυτό το ξεχωριστό Κεφαλονίτη, τι γνωρίζει σήμερα ο μέσος Κεφαλονίτης, τι μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο, έχουν ακούσει έστω και το όνομά του. Η ιδιαίτερη πατρίδα που αυτός την τίμησε ανά την Ηφίλιο, τι έχει κάνει 50 ολόκληρα χρόνια μετά τον πρόωρο θάνατό του. Υπάρχει ένας μεγάλος δρόμος που να μας τον θυμίζει. Ένα δημόσιο κτίριο ή έστω μια αίθουσα ενός εκπαιδευτικού ή άλλου πνευματικού ιδρύματος που να φέρει το όνομά του. Υπάρχει ένα λιμάνι ή το αεροδρόμιο που να λέγεται Γεράσιμο Σκλάβος, ώστε να τον μάθουν οι μεταγενέστεροι και η γενέτειρά του να τον συστήνει και να συστήνεται και η ίδια στους επισκέπτες του νησιού. Υπάρχει ένα μνημείο σε κάποιο δημόσιο χώρο που να έχει αναγερθεί προς τιμή του. Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανείς αρμόδιος για την τύχη του έργου του και των καταλήπων του? Ρητορικές όλες οι ερωτήσεις και η απάντηση εύκολη. Τίποτε από όλα αυτά. Για να είμαι βέβαια δίκαιη, πριν από 2 χρόνια ο Δήμος Κεφαλονιάς ονόμασε Γεράσιμο Σκλάβο το θεατράκι στον προβλήτα που δένουν τα κρουαζιερόπλια. Αλλά βέβαια αν αναζητήσετε και το όνομα ή κάποια επιγραφή δεν θα τη βρείτε ακόμη. Για τον Γεράσιμο Σκλάβο έχουν γραφεί πολλά, ιδιαίτερα στη Γαλλία και όσο ζούσε και μετά το θάνατό του. Και στα ελληνικά έχουμε μερικούς καλούς καταλόγους, διάσπαρτα άρθρα διαφόρων και λύματα σε ειδικά λεξικά. Έχουμε τις εργασίες του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλη Φιωραβάντε, από τη σκοπιά βέβαια της φιλοσοφίας της τέχνης. Αλλά στη βιβλιογραφία από την πλέον αρμόδια επιστήμη, την ιστορία της τέχνης, παρατηρούνται σοβαρά κενά. Παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει ένας τεκμηριωμένος, δηλαδή ένας επιστημονικός κατάλογος που να συγκεντρώνει και να τεκμηριώνει τα ανά τον κόσμο διάσπαρτα έργα του. Βλέπετε, ο Γεράσιμος Σκλάβος δεν ήταν άτυχος μόνο στη ζωή του. Στάθηκε άτυχος και μετά το θάνατό του. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το τέλος της δεκαετίας του 70 είχε δώσει προς εκπόνηση μια διδακτορική διατριβή η οποία δεν έγινε ποτέ. Έτσι το θέμα παρέμενε σύμφωνα με την επιστημονική διοντολογία δεσμευμένο μέχρι πρόσφατα, μέχρι πέρυσι, και δεν μπορούσε να αναλάβει κάποιος άλλος διδακτορικό με αυτό το θέμα. Η διδακτορική διατριβή είναι το πλέον απαιτητικό και σύνθετο έργο που προϋποθέτει έρευνα σε βάθος και σε πολλά επίπεδα, ανάλυση και ερμηνεία όλων των δεδομένων και ανασύνθεση. Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Και έτσι ανακυκλώνονται οι ίδιες πληροφορίες πάνω κάτω, αφήνοντας πλήθος ερωτηματικό. Και το χειρότερο, δημιουργούνται μύθοι που και όταν λάμψει η επιστημονική αλήθεια είναι δύσκολο να παραμεριστούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τόσο δύσκολο και εξειδικευμένο θέμα, πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να καπηλευτούν τη μνήμη του αναρμόδιοι. Ευχόμαστε να μην συμβεί. Σκοπός μας σήμερα είναι να δώσουμε μερικές αδρομερείς πληροφορίες και να καταθέσουμε μερικές σκέψεις για τον άνθρωπο και για το έργο του. Πηγές μας, η μέχρι τώρα έγκυρη βιβλιογραφία, τα ίδια τα έργα στην έκθεση που μας ήταν προσιτά, τα ελάχιστα γραπτά του που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το οικογενειακό αρχείο, προσωπική έρευνα και πληροφορίες από τα αδέλφια του, τον Αείμνη, τον Νίκο και την Ελένη που είναι κοντά μας. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Γεράσιμος Σκλάβος, γιος του Σταύρου και της Τατιάνας, γεννήθηκε στα Ντομάτα στις 10 Σεπτεμβρίου 1927, παιδί μιας γεωργικής πολυμελούς οικογένειας. Από 2 γάμους ο πατέρας του απέκτησε 8 παιδιά. Ο Γεράσιμος ήταν από τον πρώτο γάμο και το 4ο κατά σειρά παιδί. Ο πατέρας του τον πρόσδιο για ναυτικό, σύμφωνα με την παράδοση της Λιβαθούς, ενώ ο ίδιος ήθελε να γίνει αεροπόρος. Σε ηλικία 14 ετών σκάλισε ένα αεροπλανάκι στον κορμό ενός αθανάτου. Μετά το δημοτικό στα Σβορονάτα, φίτησε στο γυμνάσιο των Κεραμιών από το σχολικό έτος 1938-39 έως και το 1945-46. Μπορούμε να δούμε την πρώτη διαφάνεια. Βλέπετε τη μορφή του σκλάβου, την επομένη παρακαλώ. Εδώ είναι ένα πιστοποιητικό που μου ετοίμασαν συνάδελφοι από το Γυμνάσιο Κεραμιών και έχουν τη βαθμολογία του όλα τα έτη σπουδών του. Όπως βλέπετε, ο Γεράσιμος Σκλάβος είναι ένας μέτριος μαθητής γενικά, με υψηλές επιδόσεις μόνο σε ορισμένα μαθήματα όπως ήταν η ιστορία. Μετά από την αποφύτισή του από το Γυμνάσιο Κεραμιών παρατηρείται ένα κενό 2 ετών. Υποθέτω ότι η ανώμαλη περίοδος της δεκαετίας του 40 ήταν η αιτία και για το χρονικό κενό και για τη μέτριά του απόδοση. Το 1948 ξεκίνησε για την Αθήνα για να δώσει εξετάσεις στη σχολή Ικάρων. Κατέλαβε τη 37η θέση μεταξύ 250 υποψηφίων, αλλά αποκλείστηκε λόγω ενός ελαφρού προβλήματος στην όραση. Επέστρεψε στο χωριό του. Όταν πήγαινε για μπάνιο στην Άβυθο, καθόταν ώρες πολλές και έφτιαχνε γλυπτά από άμμο που προκαλούσαν τον θαυμασμό των λουωμένων. Τον ίδιο χρόνο, όπως αφηγείται η αδελφή του Ελένη, αποφάσισε να σπουδάσει γλυπτική. Έδωσε εξετάσεις στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το 1949 και μπήκε πρώτος στο προκαταρκτικό τμήμα απροετοίμαστος. Η μόνη εκχύμναση στο σχέδιο που είχε ήταν ό,τι σχεδίαζε και έπλαθε στην άμμο. Οι σπουδές του διακόπηκαν τον δεύτερο χρόνο λόγω στράτευσης, αλλά εκεί πάνω στα βουνά της Μακεδονίας, την επομένη, έπιασε τα πρώτα δημόσια γλυπτά του μορφές από χιόνι. Ενώ όταν έπαιρνε άδεια από τον στρατό, δούλευε ακατάπαυστα, σχεδίαζε πάνω σε όποιο χαρτί έβρισκε και έπιασε γλυπτά με πυλό και λάξευε την πέτρα. Όταν απολύθηκε, πήρε τις φωτογραφίες των εφήμερων γλυπτών από χιόνι και πήγε στον Αμίλκα Λιβιζάτο για να τον βοηθήσει να συνεχίσει τις σπουδές στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Έκπληκτος ο Αμίλκας, που ένας νέος ήθελε να μπει στη σχολή με φωτογραφίες στο χιόνι, με έργα στο χιόνι. Απευθύνθηκε λοιπόν ο Αμίλκας στο Μιχάλη Τόμπρο, που ήταν καθηγητής γλυπτικής, και με εμάς, όπως τον αποκαλούσαν οι οικοί του, σπούδασε τελικά γλυπτική και πήρε το πτυχίο του το 1956. Εισαγωγικά. Κατά τις σπουδές του, ανέφερε ο Τόμπρος στην Ακαδημία Αθηνών το 1969, είτε πάντοτε νευρώδης και προσεκτικός και ένα νέος με προσόντα δρομαίος της ύλης εκφραστικά και ζωντανά. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αμέσως την επόμενη χρονιά, με τριετή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, που ήταν ακόμη το καλλιτεχνικό κέντρο του κόσμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο που του εξασφάλισε την επιτυχία στις εξετάσεις του Ίκη ήταν ένα αναγλυφό που παρήσαν ένα γονατισμένο γεωργό με το σκύλο του, που δεν ήταν άλλος από τον πατέρα του και η σκύλα του Ρόσκα. Στο Παρίσι σπούδασε στην Μποζά, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, με καθηγητές μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μαρσέλ Ζιμόντ. Συγχρόνως φοιτούσε και στη διάσημη σχολή Grand Sommier, όπου καθ' υπόδειξη του Τόμπρου παρακολούθησε το διάσημο Ρώσο γλύπτη Όσιπ Ζάτκιν, ο οποίος είχε διαμορφώσει ένα προσωπικό μπαθοπλαστικό ιδίωμα στο πλαίσιο του εξπρεσιονισμού και του κυβισμού, και ο ίδιος τον επηρέασε. Η ποιότητα της εργασίας του σκλάβου και οι πρωτοβουλίες του εξέπληξαν τον Ζάτκιν, ο οποίος έγραψε στον Τόμπρο: «Τι θα γίνει, φίλε μου, με τον σκλάβο? Οι πρωτοβουλίες του να δομεί εντός της σχολής όπως αυτός θέλει θα διαλύσουν τον προγραμματισμό των σπουδών». Αλλά στη συνέχεια ανέφερε ο Ζάτκιν: «Ναι, πιστεύω ότι θα τον αφήσουμε. Θα αφήσουμε ένα μαθητή μας, ώστε πολλά θα έχει να δημιουργήσει νέα για την προώθηση της γλυπτικής ερεύνης». Από το σύντομο αυτό απόσπασμα συμπεραίνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ο σκλάβος ακόμη και ως φοιτητής, παρά τους περιορισμούς του προγράμματος σπουδών, ένιωθε ελεύθερος και ανέπτυσε πρωτοβουλίες που αποκάλυπταν την ελευθερία του πνεύματός του και προαιωνίζονταν την εξέλιξή του. Και δεύτερον, ο καθηγητής του διαισθάνθηκε ότι ο φοιτητής του είχε τέτοιες δυνατότητες ώστε να εισαγάγει νεοταρισμού στη γλυπτική, και όπως θα φανεί παρακάτω, δεν διαψεύστηκε. Μετά τις τριετές σπουδές του παρέμεινε εργαζόμενο στο Παρίσι, όπου αμέσως αναγνωρίστηκε το ταλέντο του, και μέχρι το θάνατό του τη νύχτα της 28ης προς την 29η Ιανουαρίου 1967, λίγους μήνες αφότου είχε κλείσει τα 39 του χρόνια. Επιστρέφοντας αργά τη νύχτα στο εργαστήριό του, βαδίζοντας την επομένη, μέσα στο σκοτάδι λόγω μιας καμένης ασφάλειας, σκόνταψε σε ένα έργο του που τον καταπλάκωσε. Ήταν ένα έργο που μόλις είχε τελειώσει, αυτό που βλέπετε, η φίλη που δεν έμενε, ύψους 2 μέτρων και 33 εκατοστών. Προφανώς επειδή είχε τελειώσει, θα είχε αφαιρέσει κάποια στηρίγματά του. Ο θάνατός του έδωσε αφορμή για πολλά σενάρια, με επικρατέστερο εκείνο της αυτοκτονίας. Και αυτή την εκδοχή την τροφοδότησαν φίλοι και γνωστοί του που ήξεραν μια προηγούμενη απόπειρά του σε στιγμές απελπισίας. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του ελληνικού περιπτέρου στην Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού, κάποιος κύριος Φουντουκίδης, ήθελε να τον διώξει. Βλέπετε, η γλυπτική είναι μια τέχνη με πολλή κουζίνα, όπως λένε οι καλλιτέχνες. Δηλαδή έχει πολύ χειρονοξία, υλικά που αφήνουν κατάλοιπα, σκόνη, θόρυβο. Δεν είναι δηλαδή μια τέχνη που δουλεύεται στα σαλόνια. Και επειδή δεν είχε άλλη δικαιολογία, ο κύριος διευθυντής από το ισόγειο που ήταν κατοικία και εργαστήριο του σκλάβου τον ανέβασε σε όροφο, σίγουρος ότι δεν θα μπορεί να ανεβάσει τους γρανιτέλιους όγκους που δούλευε και θα τον ξεφορτωθεί. Σκλάβος όμως, μη έχοντας άλλους πόρους για να νοικιάσει αλλού, απελπίστηκε. Λένε ότι πέταξε τα έργα του από το παράθυρα και απειλούσε να πέσει και ο ίδιος. Σε μια στιγμή απελπισίας, ο καθένας μπορεί να φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Όταν όμως καταπλακώθηκε, περνούσε την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η κηδεία έγινε στην Αθήνα και η ταφή σε ντομάτα. Για την κοσμοσυρωή και τη συγκίνηση που προκάλεσε στον κόσμο ο άδικος θάνατός του, μου έχει μιλήσει φίλη ζωγράφος από την Κρήτη, η οποία ως μαθήτρια τότε στην Αθήνα, παρακολούθησε με τα πολλών δακρύων και με τα πολλών άλλων νέων την νεκρόσιμο τελετή. Ο νεκρός γλύπτης ήταν ήδη γνωστός και στην Ελλάδα από τη συμμετοχή του στην υπαίθρια έκθεση σύγχρονης γλυπτικής στο Λόφο του Φιλοπάπου το 1965, και από ατομική του έκθεση στο Χίλτον το 1966, διοργανώσεις που είχαν απασχολήσει πολύ τον τύπο της εποχής. Στον τάφο του, την επομένη, σήμερα έχει τοποθετηθεί αντίγραφο του έργου του, μπορείτε να το μικρύνετε λίγο για να φανεί, από το 1959. Το έργο λέγεται «Κλέουσα». Θα δούμε παρακαλώ πάλι. Ναι, δεν φαίνεται ολόκληρο, θέλει πολύ να μακρύνει. Ως άνθρωπος ο Γεράσιμος Σκλάβος, διαβεβαιώνει η Ελένη, ήταν απλός και σεμνός. Αγαπούσε και βοηθούσε όλο τον κόσμο. Με τους συναδέλφους του δεν είχε ποτέ αντιζηλία. Η ίδια μας διαβεβαιώνει επίσης ότι ως νέος δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο στη συμπεριφορά του. Συμμετείχε σε διασκεδάσεις όπως είναι της εποχής του, αλλά ο ίδιος ούτε χόρευε ούτε τραγουδούσε. Πέρα από τη συγγένειά του από την πλευρά της μητέρας του με τη διάσημη λυρική τραγουδίστρια Τατιάνα Τρογιάνος, κανένας άλλος δεν είχε καλλιτεχνική φύση στην οικογένειά τους. Δεν μιλούσε πολύ και του άρεσε να απομονώνεται. Η καταδιαστήματα απομόνωση είναι πάγιο χαρακτηριστικό των καλλιτεχνών και απαραίτητη κατάσταση για δημιουργική εργασία, κατά μία ρομαντική εκδοχή τουλάχιστον. Ας δούμε την εξέλιξη του μορφοπλαστικού του ιδιώματος και της δημιουργικής του σκέψης. Πριν ακόμη πάει στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, λέγεται ότι έπλαθε φιγούρες με την άμμο στις παραλίες του χωριού του. Μια ξαπλωμένη γυναίκα μάλιστα ήταν τόσο φυσιοκρατικά αποδοσμένη που την θεώρησαν ως πνιγμένη πραγματική γυναίκα. Αυτή η μαρτυρία μας παραπέμπει σε μορφοπλαστικό ιδίωμα φυσιοκρατικό που αποδίδει τη μορφή όπως τη γνωρίζει μέσα στη φύση. Επομένως, το ίδιο ισχύει και για τις μορφές από χιόνι που σμίλευε κατά το επόμενο, είναι η Κλέουσα το πρωτότυπο, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του, ειδικά οι στιβαρές αυτές μορφές παραπέμπουν στην αρχαία κλασική τέχνη. Στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, παρά το γεγονός ότι παρακολουθούσε το εργαστήριο του Τόμπρου που ήταν ο εισηγητής της μοντέρνας γλυπτικής στην Ελλάδα ήδη από το Μεσοπόλεμο, ο Σκλάβος έμεινε προσκολλημένος στην παράσταση και στην παραδοσιακή τέχνη. Το έργο Αθηναία, το επόμενο, από το 1955, είναι ένα καλό παράδειγμα για τον τρόπο που χειριζόταν τη μορφή. Πλάθει το πρόσωπο με πλατιά επίπεδα, σμιλεύει τους όγκους του αδρά και χωρίς λεπτομέρειες και προσέχει ιδιαίτερα την έκφραση. Εκείνο όμως που φανερώνει έναν ταλαντούχο γλύπτη έξω από τα παραδοσιακά αναμασήματα της εποχής του, είναι η φροντίδα του για την ανάδειξη του όγκου και η γνώση της ανατοπίας μίας του ανθρωπίνου σώματος. Γνωρίζει πώς να αποδώσει τις εσωτερικές οθήσεις του σκελετού προς τους μυς και σε ποιο σημείο οθεί το κάθε οστούν, ώστε να παρουσιάζει μπροστά μας ένα ζωντανό οργανισμό που πάλεται εσωτερικά από ζωή και όχι μια ντυμένη κούκλα. Δουλεύει από μέσα προς τα έξω και δεν μένει στην επιφάνεια. Με ανάλογο τρόπο δουλεύει και τις προσωπογραφίες στην επομένη, στη ζωγραφική, αντί να συγκρίνουμε την Αθηναία, το παρακάτω, με τη γυναικεία προσωπογραφία από το 1951 ή 1955. Από τη σπουδαστική του περίοδο στην Αθήνα πρώτου 1957 που αναχώρησε για τη Γαλλία, προέρχεται και το έργο Ίκαρος, το επόμενο, με το οποίο στρέφεται προς την αφαίρεση, ενώ ακόμη ήταν στην Αθήνα. Αποκαλύπτει λοιπόν ο Ίκαρος ότι ο σκλάβος, ενώ σέβεται την παράδοση, στρέφει το βλέμμα και στην εωτερικότητα, στο πλαίσιο της οποίας κυριαρχεί η αφαίρεση, και αποκαλύπτει έναν ανήσυχο δημιουργό που προσπαθεί να θράψει το συντηρητισμό και τη στασιμότητα που παρατηρείται ακόμη στην ελληνική τέχνη. Εκδηλώνει επίσης την πρώιμη προτίμησή του προς τον κάθετο άξονα, πιστοποιεί την εγγενή έλξη του προς το άπειρο και τεκμηριώνει τις καταβολές του από την προϊστορική τέχνη μέχρι τη σύγχρονη του. Στο έργο αυτό τον Ίκαρο θα επανέλθουμε στο τέλος. Πριν όμως περάσω στην παρισινή περίοδο του σκλάβου, αξίζει να σταθούμε σε ένα σχέδιο, το επόμενο, με την αυτοπροσωπογραφία του από το 1956. Η αυτοπροσωπογραφία είναι ένα ιδιαίτερο εικαστικό είδος που εμφανίστηκε στην αναγέννηση ως αποτέλεσμα της ανθρωποκεντρικής θεώρησης του κόσμου κάτω από την επίδραση μιας νεοπλατωνικής κατεύθυνσης που θεωρούσε τον άνθρωπο ως το κέντρο του κόσμου. Η αυτοπροσωπογραφία χρησιμοποιήθηκε ως ένα όπλο στα χέρια των εικαστικών καλλιτεχνών για να διαδηλώσουν την αυτοσυνειδησία τους ως καλλιτεχνών πνευματικών δημιουργών και είχε πολλές χρήσεις που δεν είναι του παρόντος να αναφέρω. Με την πάγωση των ετών αποκρυσταλώθηκαν εικαστικές συμβάσεις, δηλαδή τρόποι παρουσίασης, τους οποίους εμείς σήμερα προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε ώστε να αποκαλύψουμε τις προθέσεις του καλλιτέχνη. Δηλαδή αυτό που δεν φαίνεται, δεν εκφράζεται, αλλά μας το λέει μέσω των μορφών. Οι γυναίκες αυτοπροσωπογραφούνταν συνήθως μόλις έβγαιναν στον καλλιτεχνικό στίβο, για να δηλώσουν στην ανδροκρατούμενη κοινωνία που τις εμπόδιζε να σπουδάσουν στις σχολές καλών τεχνών και να ασκήσουν το επάγγελμα του εικαστικού καλλιτέχνη. Ενώ αντίθετα, οι άντρες αυτοπροσωπογραφούνταν σε μεγάλη ηλικία, όταν είχαν καθιερωθεί ως καλλιτέχνες, όταν είχαν κερδίσει την εκτίμηση του κόσμου και τη δική τους αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Τι συμβαίνει με το σκλάβο? Ενώ είναι στα πρώτα χρόνια των σπουδών του το 1953, τον Αύγουστο, και τη στιγμή ακριβώς που έγινε ο μεγάλος σεισμός, ο Γεράσιμος έκανε το πρόπλασμα μιας πρωτομής αυτοπροσωπογραφίας, αλλά στον τύπο της ταφικής πρωτομής, δηλαδή με άδεια μάτια. Οφείλεται στην απειρία ακόμη του νεαρού σπουδαστή, ή είναι μια ηθελημένη ενέργεια, κατά κάποιο τρόπο προφητική, για να δείξει ότι τίνει στην αιωνιότητα για τα κλειστά μάτια, αυτό ακριβώς δείχνουν στις ταφικές πρωτομές. Όποια και αν είναι η απάντηση, ένα είναι βέβαιο, ότι αυτοπροσωπογραφείται ενώ είναι ακόμη πολύ νέος. Για το σχέδιο του 1956, το επόμενο, και έναν πίνακα της ίδιας χρονιάς, θεωρώ ότι πρόκειται για δηλώσεις αυτοσυνειδησίας και αυτοπροσδιορισμού. Στο σχέδιο ειδικά που εκτός των άλλων δείχνει και τη σχεδιαστική του δυνότητα, απεικονίζεται με τοπικός, με διαπεραστικό βλέμμα, να κοιτάζει κατευθείαν μπροστά, αλλά όχι το θεατή του, αλλά μακριά στο βάθος, στο μέλλον, στην αιωνιότητα. Και ο 29χρονος νεόκοπος γλύπτης αυτοπαρουσιάζεται ως οραματιστής. Το επόμενο, στα πρώτα χρόνια στο Παρίσι παραμένει πιστός στην παραστατική τέχνη. Σιγά σιγά όμως παραλείπει δευτερεύοντα εξωτερικά στοιχεία των μορφών και περιορίζεται όλο ένα και περισσότερο στα ουσιώδη γνωρίσματα, προαναγγέλλοντος δια της απλοποίησης και της αφαιρετικότητας την αφαίρεση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφαιρετικότητας είναι η Αφροδίτη της Θεσσαλονιάς από το 1958 και η Κλέουσα, που την είδαμε και στην αρχή, από το 1959 με τάσεις εξπρεσινιστικές. Η Αφροδίτη είναι συμβολικό το όνομα, Αποδίδει από μνήμης μια ξανθιά κεφαλονίτης αγαπημένη του σκλάβου που τον εγκατέλειψε και του είχε στοιχήσει συναισθηματικά. Το 1959 φιλοτέχνησε το πρώτο αφηρημένο το έργο, το επόμενο, από τσιμέντο, με τον διόλου τυχαίο τίτλο «Αρχή μιας εποχής». Ο ίδιος έγραψε «Αφηρημένη διπτική, συναισθήματα, σκέψεις έρχονται στο φως διαμέσου της ύλης, ελεύθερα, χωρίς καμία δέσμευση ή νόμους προηγούμενος». Εξάλλου κάθε έργο πρωτότυπων ή τυγνήσεων οφείλει να υποβάλλεται σε νόμους δικούς του άσχετα με κάθε άλλον. Τα προβλήματα που τίθενται στην καινούρια γλυπτική είναι σχέσεις φωτός, σχέσεις όγκων, σχέσεις χρώματος, σχέσεις αισθητικής κινήσεως όγκων μέσα στο χώρο, φωτός σχέσεις, χρώμα, φως μέσα στον όγκο και όχι μόνο περιγραφή. Κλείνω τα εισαγωγικά. Στην αφηρημένη τέχνη, ο καλλιτέχνης δουλεύει με απόλυτη ελευθερία και ό,τι δημιουργεί είναι αποκλειστικά δικής του επινόησης. Δηλαδή δεν απαντούν αντίστοιχες μορφές στη φύση. Αντίθετα από ό,τι γενικά πιστεύετε, η αφαίρεση προϋποθέτει πολύ περισσότερη πνευματική διεργασία από την παραστατική τέχνη. Μέχρι τώρα ο σκλάβος δουλεύει διάφορα υλικά την επομένη, παραδείγματος χάρη το ξύλο όπως αυτό, το σίδηρο την επομένη και άλλα. Από το 1960 και μετά την επομένη τα εγκαταλείπει και περιορίζεται στις πολύ αφηρημένες και στις πολύ σκληρές πέτρες όπως είναι ο γρανίτης, ο χαλαζίας, ο πορφυρίτης. Για παράδειγμα το 1960 φιλοτέχθηκε το έργο «Αρχή του κόσμου» από γρανίτη. Η αντίσταση που προβάλλουν αυτά τα υλικά προφανώς τον οθούν να αφεύρει πιο αποτελεσματικές τεχνικές για την επεξεργασία τους. Και το έτος 1960 είναι σημαδιακό και για τον ίδιο και για την παγκόσμια γλυπτική. Εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο που ο ίδιος ονόμασε τηλεγλυπτική. Μέσω πλαστικών σωλήνων την επομένη, από μια απλή συσκευή, αυτή που βλέπετε, διοχέτευε σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια των πετρωμάτων φλόγα οξυγόνου ή ασετιλίνης, η οποία κατέληγε σε ένα στόμιο, σε ένα μπέκ. Από απόσταση λοιπόν μπορούσε να επεξεργάζεται το υλικό χωρίς να το τραυματίσει. Την εφεύρεση αυτή την κατοχύρωσε στη Γαλλία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η αίτησή του συνοδευόταν από σχέδια, το επόμενο, που εξηγούσαν τον τρόπο εφαρμογής αυτής της τεχνικής, το επόμενο, συνέχισε τις έρευνές του και μετά την τηλεγλυπτική εφήβρε την τηλεδιαστημική. Με σύστημα κατόπτρων συγκέντρωνε την ηλιακή ακτινοβολία και μέσω αυτής μπορούσε να στέλνει ακόμα και σε άλλους πλανήτες τις φωτοκατασκευές του. Την τεχνική αυτή παρουσίασε στο Χίλτον των Αθηνών το 1966, αλλά δεν πρόλαβε να την εφαρμόσει. Δεν έγινε αεροπόρος ο σκλάβος, ούτε αστροναύτης, αλλά προσπάθησε να κατακτήσει το διάστημα, το άπειρο και να ενωθεί με το φως μέσω της νόησης και της μορφοπλαστικής του ικανότητας. Το 1960 είναι επίσης η χρονιά που ο σκλάβος γνώριζε τον Κριστιάν Ζερβό και τη γυναίκα του Ιβόνη Ζερβού. Ο Ζερβός είχε γεννηθεί στο Αργοστόλι το 1889. Σε πολύ μικρή ηλικία, 2 ετών, έφυγε με την οικογένειά του για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στη συνέχεια στο Παρίσι, όπου εγκαταστάθηκε μόνιμα και έγινε ο απόλυτος κυρίαρχος στην καλλιτεχνική σκηνή του Παρισιού. Είναι ο άνθρωπος που καθιέρωσε γνωστούς μοντέρνους καλλιτέχνες όπως ήταν ο Πικάσο, μέσω δημοσιευμάτων στο περιοδικό που εξέδιδε Τετράδια Τέχνης και μέσω εκθέσεων στην καλερί της γυναίκας του. Μέχρι τότε ο σκλάβος ζούσε στο ελληνικό περίπτερο, με πολλές θερήσεις και με πολλές δυσκολίες και εμπόδια στην άσκηση της γλυπτικής του που προέβαλε, όπως σας είπα, ο Έλληνας διευθυντής, ο Φουντικίδης. Μέσω του ζεύγους Κριστιάν και Ιβόνη Ζερβού, ο σκλάβος γνώρισε τη Λέβη Ρότσιλ, η οποία θαύμαζε το έργο του και του παραχώρησε ένα οίκημα για εργαστήριο και κατοικία και είναι ο χώρος στο προάστιο Λεβαλουά Περέ, όπου βρήκε τον θάνατο. Το ίδιο σημαντικό για την καθιέρωσή του ήταν το έτος 1961, όταν για το έργο του «Ψυχή», το επόμενο, δισεπτό. Απέσπασε δύο βραβεία. Στη δεύτερη Biennale νέων του Παρισιού, πρώτο βραβείο γλυπτικής και βραβείο νέων καλλιτεχνών. Στη συνέχεια έλαβε μέρος σε δύο άλλες Biennale, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και στο Βέλγιο, και το 1962 η Βόνη Ζερβού του οργάνωσε ατομική έκθεση στην γκαλερί της και ο Σκλάβος απέσπασε τις καλύτερες δυνατές κριτικές. Η φήμη του εκτοξεύτηκε στα ύψη, άρχισε να παίρνει προσκλήσεις για πολύ καλές διοργανώσεις όπου εξέθεται δίπλα στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέχνης, να παίρνει παραγγελίες από Ευρώπη και Αμερική και ο ίδιος να ζει το όνειρό του να κατακτήσει το φως και το άπειρο. Είναι τότε που ο Αντρέ Μαλρό τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο εν ζωή γλύπτη του 20ου αιώνα μετά τον θάνατο του Τζακομέτη. Ανοίγω μια παρένθεση για να αναφερθώ εν συντομία σε ένα άλλο έργο, το επόμενο παρακαλώ, του 1961. Τέσσερα ανάγλυφα προφίλ, μπορείτε και αυτό να το μικρύνετε, που στήθηκε το καλοκαίρι του 2016 στο Αργοστόλι. Πρόκειται για ένα έργο αφαιρετικό, στο οποίο διαγράφονται μόνο τα περιγράμματα των μορφών, αλλά η επιδεξιότητα του καλλιτέχνη θα διαφοροποιεί μεταξύ τους μόνο με την έκφραση και το στήσιμο του κεφαλιού. Το έργο αυτό βέβαια θα άξιζε καλύτερη τύχη ως προς τη θέση και τον τρόπο που έχει στηθεί. Για την Κεφαλονιά πάντως είναι ένα σημαντικό απόκτημα που εμπλουτίζει και αναβαθμίζει το τοπίο των δημόσιων γλυπτών. Θα ήταν ευχής έργο αν σύντομα χαρασόταν η απαραίτητη επιγραφή στη στήλη υπόβαθρο, ώστε να γνωρίζουν οι θεατές του τι βλέπουν. Δεν είναι δύσκολο ούτε δαπανηρό στο χώρο κάτω από τη σκάλα που φέρει το όνομά του στον προβλήτα των Γκροζιερόπιων να αναρτηθούν μερικές φωτογραφίες του ίδιου και αντιπροσωπευτικών έργων του μαζί με ένα χρονολόγιο της ζωής του. Ελαχιστότατο, αλλά κάτι καλύτερο από το τίποτα. Αν επιστρέψουμε στην τηλεγλυπτική, το επόμενο, για να δούμε μέσω λίγων επιλεγμένων παραδειγμάτων τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στην τέχνη. Το πρώτο έργο στο οποίο εφάρμοσε την τηλεγλυπτική έχει το χαρακτηριστικό τίτλο «Ανακάλυψη». Ο Σκλάβος έγραψε σχετικά. Ένα από τα σοβαρά επίσης προβλήματα που με απασχολούν είναι η αναζήτηση και η δημιουργία φωτώσεις στο εσωτερικό των όγκων, όπως ακόμη η κίνηση, η ισορροπία όγκων, σχημάτων, φωτώσεων αλλαγή, ιδιαίτερος δε η σύνθεση και αρμονία των έργων, η αντοχή του υλικού δια την γλυπτική διαμέσου του χρόνου, όπως το χρώμα και η ποιότητα αυτού, κλείνει εισαγωγικά. Φαίνεται λοιπόν ότι το πρόβλημα της αιωνιότητας ήταν εκείνο που τον έστρεψε στα πιο σκληρά υλικά. Για τη στροφή του επίσης στην αφαίρεση μας δίνει πάλι ο ίδιος την απάντηση. Από εσωτερική ανάγκη με την πάροδο του χρόνου εν τω μεταξύ, οι αναζητήσεις μου έφεσαν από τον πραγματικό στον ιδιατόν και ψυχικό κόσμο. Στοιχεία αληθινά και αιώνια, όπως το φως, ο όγκος, η κίνηση, το χρώμα, ο ήχος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα δημιουργίας. Δεν πρέπει λοιπόν να ψάχνουμε να εντοπίσουμε αναγνωρίσιμα εξωτερικά χαρακτηριστικά στα έργα του, γιατί τα έργα του εκφράζουν ιδέες και έννοιες και είναι όλα αποτέλεσμα πειραματισμού και έρευνας. Δεν επαναλαμβάνει τίποτε από τα υπάρχοντα σχήματα και τις γνωστές μορφές. Ερευνά, πειραματίζεται, επινοεί, δημιουργεί. Το επόμενο. Ο πειραματισμός και η επινόηση είναι έννοιες σύμφυτες με την εωτερικότητα και τη μοντέρνα τέχνη. Το έργο αυτό με τον τίτλο «Δημιουργία της κίνησης» από το 1961 μας προσφέρει ένα δείγμα από τις έννοιες που ανέφερε παραπάνω ως μέσα δημιουργίας. Το επόμενο, από το 1961 και το «Τραγούδι της αγάπης», στο οποίο διακρίνεται καθαρά η υπογραφή του. Το επόμενο, να δούμε την υπογραφή, όχι, στο προηγούμενο. Κάτω αριστερά, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, για να δώσει φως στο εσωτερικό της ύλης, το επόμενο, κονιορτοποιεί με την τηλεγλυπτική το εσωτερικό των σκληρών υλικών, χωρίς να πληγώνει και επιτυχάνει μια θαυμάσια ματιέρα, ηθή. Ελέγχει τις κινήσεις του με το φλόγιστρο και αποκλείει το τυχαίο αποτέλεσμα που χαρακτηρίζει κατεύθυνση της μοντέρνας τέχνης. Ελέγχει τη διάσπαση της ύλης, το επόμενο, αξιοποιεί το παιγνίδισμα φωτός και σκιάς που προκύπτει από τους όγκους και τα κενά που δημιουργούνται και οργανώνει συναρπαστικά, γεωμετρικά, αρχιτεκτονικά πλέγματα. Εδώ είναι μια άλλη όψη του ίδιου γλυπτού που είναι σαν να είναι πραγματικά άλλη σύνθεση. Είναι χαρακτηριστικό το έργο, το άπειρο παιγνίδι περασμάτων και αδιεξόδων από το 1962. Έχει υποστηριχθεί ότι την πρώτη ιδέα για αυτά τα πρωτότυπα πλέγματα την πήρε από τα βράχια που είναι σκαμμένα από τη θάλασσα, στην Άβυθο παραδείγματος χάρη. Είναι βέβαιο ότι η επαφή του με τη φύση της Κεφαλονιάς τον επηρέασε και εκείνος την τιμά με τίτλους έργο του το επόμενο όπως Γαλάζια Φλόγα Παύλα Άβυθος. Είναι το έργο Άβυθος, τρεις διαφορετικές όψεις του ίδιου έργου. Πίσω από το 1962. Άλλωστε μας διαβεβαιώνει ο ίδιος σε χειρόγραφό του ότι οι αναζητήσεις των 18 μου χρόνων όταν άρχισα γλυπτική εξεδηλώθη εις την άκρη μιας θάλασσας της Κεφαλονιάς. Η μεταστοιχίωση της ύλης στο επόμενο σε πνεύμα είναι το βασικότερο πρόβλημα που τον απασχολεί. Χαρακτηριστικό είναι ένα έργο του 1964, απόδραση της ύλης, αυτό παύλα διαπλανητικό. Το 1964 διατύπωσε το μανιφέστ του το επόμενο, με το οποίο θεωρεί συνδημιουργό του σύμπαντος το φως, στην εξίσωση φως ίσον κίνησης ίσον ταχύτης ίσον φως. Τα πάντα ξεκινούν από το φως και τα πάντα επιστρέφουν στο φως. Ήθελε να πετάξει για να ενωθεί με το φως που έχει άπειρες διαστάσεις. Αποκορύφωμα των ερευνών του για το φως και την αποπνευμάτωση της ύλης μέσω του φωτός και του αέρα, αποτελεί το έργο «Αδελφικό φως», επόμενο, από το 1965-66, που θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας γλυπτικής τον 20ο αιώνα, το επόμενο, μια άλλη όψη του ίδιου έργου, λεπτομέρεια. Το αριστείο του σκλάβου βρίσκεται ξεχασμένο σε μια γωνιά του κήπου του ξενοδοχείου Αμαλίας στους Δελφούς. Η οικογένεια τέτοια χρόνια το χάρισε στο ελληνικό κράτος. Αλλά το κράτος μας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να το παραλάβει με το πρόσχημα της δαπάνης μετακίνησης, δηλαδή λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο Αμαλία στο Δελφικό κέντρο. Αυτά για την ιστορία και το ενδιαφέρον της πολιτείας για την τέχνη, με συγχωρήσει η κυρία βουλευτής. Ας επανέλθουμε στο αριστούργημα του σκλάβου. Σύμβολο του πνευματικού φωτός των Δελφών μοιάζει με τεράστια φλόγα το επόμενο που πάλεται από τον άνεμο και εξαϊλώνεται από την αντιπαράθεση της ύλης με το φως γεννώντας το ίδιο φως. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν ποτέ να αποδώσουν την αίσθηση που αποκομίζει κανείς όταν το βλέπει από κοντά. Εφαρμόζεται στις απόψεις που διατύπωσε στο μανιφέστο και σε άλλα γραπτά του, ότι δηλαδή το φως είναι συνδημιουργός, αρχή του σύμπαντος και ιδέα με άπειρες διαστάσεις, επεξεργάζεται με την τελεγλυπτική και με την απευθείας λάξευση με διαφορετικό τρόπο κάθε όψη του γλυπτού, ώστε το διάσει το φως να ενορχιστρώνεται αρμονικά στα διάφορα επίπεδά του και με την επενέργειά του η ύλη να μεταβάλλεται σε μια παλώμενη μάζα που μετατρέπεται σε ενέργεια, σε πνεύμα. Αυτή τη μεταβατική στιγμή, το επόμενο, της αποπνευμάτωσης και την αίσθηση της γέννησης υποβάλλει με εξαιρετικό τρόπο το γλυπτό τελευταία ενόραση που ολοκλήρωσε την ημέρα του θανάτου του. Την αίσθηση του ενορχιστρωμένου φωτός, το επόμενο, δίνουν τα αναρρύθμιτα σχέδια του, τα οποία αποτελούν αυτόνομα έργα και όχι προσχέδια για κάποιο γλυπτό και αποτυπώνουν την πορεία του καλλιτέχνη από την παράσταση στην αφαιρετικότητα. Εσταυρωμένος, 1958, αφαιρετικό, και μέσα στην πλήρη αφαίρεση, το επόμενο, πτήση στο διάστημα, 1962. Μετά το 1960, το επόμενο, τα σχέδιά του δίνουν την αίσθηση της συμπαγούς ύλης που διαπεράται από έναν αέναο ρυθμό, το επόμενο, όπως είναι τα μάτια του ουρανού από το 1964. Και φυσικά εκφράζουν τα ίδια θεμελιακά γνωρίσματα της τέχνης του όπως και τα γλυπτά. Τα μάτια αποτυπώνονται σε όλες τις εκφάνσεις του έργου του σκλάβου. Είτε πρόκειται για μικρά και μεγάλα γλυπτά ή μετάλλια, είτε για σχέδια και για ζωγραφικά έργα. Όταν φιλοτεχνούσε τα εφήμερα γλυπτά του στο χιόνι, κάποιος οφθαλμίατρος που εξετίμησε την ικανότητά του, του ανέθεσε να φτιάχνει ομοιώματα ματιών. Εδώ μου επιτρέψε με το οφθαλμίατρος να διορθώσω μια παράληψη που δεν ανέφερε ότι μαζί μας είναι και ο γνωστός καθηγητής οφθαλμίατρος, κ. Μαρίνος Χιόνης. Δεν είναι όμως αυτή η προπαιδεία, η αιτία που βασανίζεται με την απεικόνηση των ματιών. Σε κάθε περίπτωση, κάθε καλλιτέχνης που ασχολείται με την ανθρώπινη μορφή, ιδιαίτερα την προσωπογραφία, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην απόδοση των ματιών ως αντανάκλαση της ψυχής και του εσωτερικού κόσμου, ως πύλη επικοινωνίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό κόσμο, ως ένα μέσο προσήλωσης στο άπειρο, σε έναν άλλο κόσμο πέρα από τα ανθρώπινα. Μια ερευνήτρια έγραψε το 1979 για τα μάτια του ίδιου του σκλάβου. Τα μάτια του, μάτια αλχημιστή το επόμενο, έμοιαζαν προσιλωμένα σε έναν άλλο κόσμο που τον μάγευε, στην έλξη του οποίου δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ο ίδιος ο σκλάβος έγραψε «Κι αν μείνεις μέσα στο σκοτάδι, γράψε με τα μάτια της ψυχής». Η αγωνία του να ρουφήξει το φως, να ενωθεί με το φως, ίσως να είναι και η αιτία που λάτρεψε τα μάτια. Το όργανο για την αντίληψη του φωτός που το θεωρεί γενεσιουργό αιτία και ύλη του έργου του και συνδημιουργό του σύμπαντος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο σκλάβος ήταν και ζωγράφος. Συγκαταλέγεται μάλιστα στους σημαντικούς εκπροσώπους της αφαίρεσης. Ένα μόνο δείγμα. Σπούτνικ, αυτό που βλέπετε από το 1957. Παρά την εξαιρετική επίδοσή του και στη ζωγραφική, ο σκλάβος ήταν πάνω απ' όλα γλύπτης, με καθοριστικό μορφοπλαστικό στοιχείο το φως, που ήταν το μέσο σύνδεσής του με το άπειρο. Ο Γιάννης Σκλάβος ήταν και σημαντικός σχεδιαστής μεταλλίων το επόμενο και μεταλλιοχαράκτης και ο συνεργάτης του Γαλλικού Νομισματοκοπίου συνέβαλε στην ανάπτυξη του καλλιτεχνικού μεταλλίου. Δύο παραδείγματα. Το μετάλλιο που βλέπετε, οι δύο όψεις, για την Μπιενάλε των Νέων το 1966. Το επόμενο και το μετάλλιο για την ίδια διοργάνωση το 1967. Ένα τρίτο μετάλλιο, το επόμενο, που είχαμε στην έκθεση στην Κεφαλονιά, είναι έργο του Ραϊμόν Τζολί, αφιέρωμα στο Γεράσιμο Σκλάβο που έκοψε το Γαλλικό Νομισματοκοπείο το 1975. Όπως βλέπετε, μέσα από το κεφάλι του σκλάβου με τα διαπεραστικά μάτια ξεπετιούνται με τη μορφή ακτίνων τα ιδιόμορφα πλέγματα που ο ίδιος επενόησε. Δύο λόγια για το μετάλλιο γενικά. Επινόηση των αρχαίων Ελλήνων αναπτύχθηκε πολύ κατά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Το Μεσαίωνα υποχώρησε η χρήση του χωρίς να εξαφανιστεί και αναζωογονήθηκε κατά την αναγέννηση κάτω από την επίδραση μιας ατομοκεντρικής θεώρησης του κόσμου. Συνέχισε εξελισσόμενο μέχρι την ευρύτατη χρήση του ως αναμνηστικού των διαφόρων πολέμων του 20ου αιώνα, οπότε επήλθε πληθωρισμός και πτώση της ποιότητάς του και υποτιμήθηκε, για να αναπτυχθεί στη συνέχεια ως αυτόνομο καλλιτεχνικό είδος. Σήμερα γνωρίζει διεθνώς πραγματική αναγέννηση, ανεξάρτητα από την οικονομική του αξία, γι' αυτό σπάνια είναι από πολύτιμο μέταλλο, συνήθως είναι από χάλκινα. Τα καλλιτεχνικά μετάλλια είναι από χαλκό. Σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα, δηλαδή στην αναζωογόνηση του είδους, το Γαλλικό Νομισματοκοπείο. Ως τακτικός συνεργάτης του, το Γαλλικό Νομισματοκοπείο εξέδεσε τουλάχιστον 20 μετάλλια, πλακέτες και μικρογλυπτά του σκλάβου, ο οποίος θεωρείται διεθνώς ως πρωτοπόρος και σε αυτό το είδος. Μερικά μάλιστα τα έχει λαξέψει απευθείας σε σκληρό υλικό, μια σπανιότατη μέθοδος ακριβώς δίχως της δυσκολίας της, που μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι οι καλλιτέχνες που τα χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο σε όλο τον κόσμο. Είναι ο σκλάβος και μια ακόμη Ελληνίδα εν ζωή, η Μαρία Καλλιπολίτη. Ας ξαναδούμε τον Ίκαρο. Το επόμενο. Ο μύθος είναι σε όλους γνωστός. Ο Ίκαρος παράκουσε την εντολή του πατέρα του. Ήθελε να φτάσει τον ήλιο και ανέβηκε πολύ ψηλά, με αποτέλεσμα να λιώσουν τα κέρινα φτερά του και να συντριβεί. Ο μύθος του Ικάρου χρησιμοποιείται στην τέχνη με ηθικό περιεχόμενο και άλλους συμβολισμούς. Ιδιαίτερα από την αναγέννηση και μετά χρησιμοποιείται ως μέσο για να αισθητοποιηθεί στην τέχνη η ύβρις, με την αρχαία ελληνική σημασία, δηλαδή ως υπέρβαση των ορίων και των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Τι λέτε, ο σκλάβος διέπραξε ύβρι. Θέλοντας να ενωθεί με το φως και το άπειρο, υπερεύει τα όρια του. Σαν τι να μας λέει με το πρώιμο γλυπτό του. Ο σκλάβος παριστάνει τον Ίκαρο συντετριμένο, αλλά με ακέραιες τις φτερούγες του. Ενώ ξέρουμε, η μυθολογία λέει ότι διαλύθηκαν οι φτερούγες. Αλλά τα φτερά που τον ανέβασαν μένουν. Δεν αποκλείεται να προεικονίζει ό,τι διαισθανόταν, ό,τι έλεγε, ότι δηλαδή θα ενώσει τη γη με τον ουρανό, τη γη με το σύμπαν και το άπειρο, και ασυντριβή. Λέτε να είχε προαισθανθεί τη συντριβή του από την ύλη που δάμασε, αλλά τον συνέτριψε, όταν αναμετρήθηκε μαζί της στο σκοτάδι, χωρίς το φως που δημιούργησε τη φύλη που δεν έμενε. Υποθέτω ότι αυτή τη συντριβή προαισθανόταν όταν έγραψε σε ένα ποίημά του. «Ποτίζει με αίμα το εργαστήριο, Θεέ. Γιατί να με υποβάλει σε τέτοιο μαρτύριο?» Πολλά έχουν λεχθεί για το μεταφυσικό του χαρακτήρα. Ο Βασίλης Χεραβάντες, που ανέφερα και στην αρχή, έχει δώσει από τη σκοπιά της φιλοσοφίας μια αρκετά πιστική απάντηση και έχει συνδέσει τη δημιουργία του σκλάβου με τους Πυθαγορείους. Όλα αυτά που μου λέει για τους αριθμούς, για την αρμονία, για το φως, συνάδουν με την Πυθαγόρια θεωρία. Ήταν όμως μόνο αυτή η πλευρά της φιλοσοφίας που τον επηρέασε. Σήμερα, 35 χρόνια μετά, αφού έγραψε ο Χεραβάντες το βιβλίο του για το σκλάβο, ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα και είμαστε σίγουροι ότι έχει επηρεαστεί και από άλλες θεωρίες, ένα σημείο που το ψάχνουμε ακόμα και δεν είναι του παρόντος να πω περισσότερα. Συντοφαλαιώνοντας, ο Γεράσιμος Σκλάβος είναι ένας κύριος εκπρόσωπος της αφηρημένης τέχνης. Κατέχει μια σημαντική θέση στη λεγόμενη σχολή του Παρισιού, όπως ονομάζεται το σύνολο των αλλοδαπών καλλιτεχνών που έζησαν και έδρασαν στο Παρίσι, κυρίως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρη στην πολιτική που ακολούθησε ο Ντεγκόλ. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα μετέβαιναν πολλοί καλλιτέχνες στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αλλά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ένα πλήθος από όλα τα σημεία του ορίζοντα, περί τις 45.000, συνοστίζονταν στο Παρίσι και μέσα σε κλίμα απόλυτης ελευθερίας δημιουργούσαν. Ως μέλος λοιπόν της σχολής του Παρισιού, δηλαδή ως ένας απόδημος Έλληνας, συμπεριελήφθη φέτος και στο πρόγραμμα της 10ης συνάντησης των αποδήμων Κεφαλήνων και Ιθακησία. Φέντος το τέλος της αδρομερέστατης περιήγησης στην καλλιτεχνική δημιουργία του σκλάβου, ίσως αναρωτηθεί κανείς. Από τη φυτεία του στην παραστατική τέχνη και την αρχαία ελληνική κληρονομιά δεν έμεινε τίποτε. Την απάντηση την έδωσε πρώτος ο Κριστιάν Ζερβός με ένα περισπούδαστο άρθρο που αποτελεί σταθμό στη βιβλιογραφία για τον σκλάβο με τον τίτλο «Μπορεί κανείς να είναι μοντέρνος και κλασικός μαζί?». Το άρθρο αυτό υπάρχει και στα ελληνικά σε ένα βιβλιαράκι με τον τίτλο «Τετράδια τέχνης» και μπορείτε να το διαβάσετε, αξίζει τον κόπο. Ο Ζερβός υποστήριξε ότι ένα αόρατο νήμα συνδέει το έργο του σκλάβου με την αρχαία ελληνική τέχνη. Τόσο η αρχαία ελληνική τέχνη όσο και η τέχνη του σκλάβου διέπονται από τον ίδιο εσωτερικό ρυθμό και τις ίδιες αρχές. Το μέτρο, η λογική και μαθηματική οργάνωση, η πειθαρχημένη χειρονομία, η αρμονία και ο ρυθμός είναι οι αρχές που χαρακτηρίζουν το έργο του σκλάβου, όπως και στην αρχαιότητα. Ήδη αναφέρθηκε ότι με την τηλεγλυπτική δεν άφηνε τίποτε στην τύχη, αλλά υπελόγιζε με ακρίβεια και πειθαρχημένη χειρονομία τις κινήσεις του. Αν σε αυτά προσθέσουμε και την απευθείας λάξευση στο σκληρό υλικό, μια τεχνική που εφάρμοζε με την τηλεγλυπτική ο σκλάβος και ήταν η τεχνική που κατά κανόνα εφάρμοζαν και οι αρχαίοι Έλληνες, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο σύγχρονος Έλληνας καλλιτέχνης βρίσκεται σε δημιουργική διαλεκτική σχέση με τους προγόνους του. Από τις εκατοντάδες μικρά και μεγάλα έργα, τις 3.000 σχέδια, τα μετάλλια και τα πολλά ζωγραφικά του έργα ήταν σταγόνες στον ωκεανό όσα σας έδειξα. Ας ανασκουμπωθούμε όλοι λοιπόν για ένα κοινό σκοπό. Να βγουν τα έργα του σκλάβου από τις σκοτεινές αποθήκες στο φως που τα δημιούργησε. Ένα μουσείο σκλάβου είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η μικρή ή η μεγάλη πατρίδα. Και όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, η οικογένεια είναι πρόθυμη να παραχωρήσει όσα έργα της ανήκουν. Με ένα μουσείο σκλάβου στην Κεφαλονιά δεν θα επέστρεφαν μόνο τα πολύτιμα δημιουργήματα εκεί που φύτρωσε η αρχική τους ιδέα, αλλά αυτό θα ήταν ένα σημαντικός οικονομικός πόρος για το νησί. Ίσως σκεφτείτε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά σε έχουμε ως όραμα και ίσως κάποια στιγμή γίνει πραγματικότητα. Ελπίζω όχι όταν θα είναι πολύ αργά. Σχετικά με τις αντιρρήσεις που μπορεί κανείς να φέρει, πώς είναι δυνατόν να γίνει ένα τόσο σημαντικό μουσείο σε μια μικρή επαρχία όπως είναι η Κεφαλονιά, σας υπενθυμίζω ότι η Άνδρος με τα μουσεία που δημιούργησε η οικογένεια Γουλανδρή, η Τίνος με τα διάφορα μουσεία για τους καλλιτέχνες της, κυρίως για το Χαλετά, και προπαντός το Μέτσοβο, το απομακρυσμένο Μέτσοβο, ζουν από αυτά τα μουσεία. Για τον σκλάβο και τα έργα του έχουν γραφεί διάφορα ποίηματα. Το επόμενο, στη βάση παραδείγματος χάρη του Δελφικού Φωτός, ακόμη και ο Σεφέρης έχει γράψει στίχους, όσο αυτούς που βλέπετε. Εγώ να σας διαβάσω, μπορείτε να το διαβάζετε κι εσείς, μόνο τους στίχους του Κώστα Γεωργόπουλου, γιατί μας αφορά και μας ως κοινωνία. Ο τίτλος είναι «Οδή για το γεράσιμο, το γλύπτη, το διάσημο». Η φίλη που δεν έμενε, τον κάλεσε στον Άδη και έχουμε μείνει πάμπτωχοι σε ένα φρικτό σκοτάδι. Όμως ο σκλάβος είναι φως και του νησιού μας δόξα και έρχεται σε αντίθεση με τη δική μας λόξα, που θέλει, σώνει και καλά μ' ό,τι αυτό σημαίνει, να επιβάλλει στο νησί τους μέτριους εν γέννη. Και ίσως δεν είναι άγνωστη ακόμα και η αιτία που ο σκλάβος είναι ανύπαρκτος σε δρόμο ή σε πλατεία. Και αν μπρος του υποκλίνεται ολόκληρο Παρίσι, η νήσος που τον γέννησε τον έχει αγνοήσει. Με τα ελάχιστα που συμπίκνωσα σε όσα ακούσατε και από όσα θα μπορούσε να πει κανείς για ένα γίγαντα της τέχνης και του πνεύματος, ίσως μπορεί να κατανοηθεί πώς και γιατί ο μεμάς των οικείων του έγινε ο σκλάβος της οικουμένης. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.